Mpanjaka voalohany toko faraky amby roapolo. Ny namononany Nabota sy ny nahazony Ahabany tany mboalobony ary ny loza voalaza hanjohany Ahaba. Ary rehefa afaka izany zavatra izany, Nabota Jezirelita nanana tany mboaloboka tao Jezirela takaiky ny lapany Ahaba mpanjaka ny Samaria. Ary Ahaba ny teny tamin'ny Nabota hoe, "Omeo any tany mboaloboka ao mba hataoko fambolena anana, fa akaiky ny lapako izy, ary ho takalozako tany mboaloboka tsara noho izy na vola tokombidiny raha izany no sitraky ny fonao." Fa hoy Nabota tamin'ny Ahaba, "Sanatry amiko ao anatrehan'i Jehovah izany, fa tsy omeko anao ny tanindrazako." Ary Ahaba nankany an-trano sady malahelo ny sosotra noho ny teny nolazainy Nabota Jezirelita taminy hoe, "Tsy omeko anao ny tanindrazako." Dia nandry teo parafarana izy ka nampiodina ny tavany sady tsy nety nihinan-kanina. Ary Jezebela vadiny nankeo aminy ka nanao taminy hoe, "Ahoana ny mampahasosotra anao toy izao no tsy mety ho mankanina ianao?" Dia hoy izy taminy, "Satria nyteny tamin'ny Nabota Jezirelita ka nanao taminy hoe, 'Omeo any tamin'ny mboaloboka ho vidiako vola na ho takalozako tamin'ny mboaloboka hafa raha izany no sitrako ny fonao.' Fa izy namaly hoe, 'Tsy omeko anao ny tany mboaloboko.' Ary hoy Jezebela vadiny taminy, 'Moa ianao tokoa va no manjaka amin'ny Israely izao? Merena, mihinana hanina, ary aoka ho ravoravo ny fonao. Izaho hanome anao ny tany mboaloboky Nabota Jezirelita.' Ary Jezebela dia nanoratra taratasy tamin'ny anarany Ahaba ka notombohany tamin'ny fanomboka senandriana. Ary ny taratasy dia nampitondrainy hoany amin'ny loha olona sy ny manakaza tao an-tanànany, dia ireo niara-ny toetra tamin'ny Nabota. Ary izao ny soratany tao amin'ny taratasy: 'Miantsoa andro fifadikanina, ary apetra ho eo anatrehan'ny olona Nabota, dia anangano ro lahy izay tena ratsy fanahy ho eo anatrehany, hiampangazy hoe, efa ny teny ratsy an'Andriamanitra sy ny mpanjaka ianao, dia ento mivoaka izy ka toray vato ho faty. Ary ny olona tao an-tanànany dia ny loha olona sy ny manan-kaja izay nonona tao nanao arak'izay nanirahan'i Jezebela tany aminy." Dia ilay voasoratra ao amin'ny taratasy izay nampitondraina tany aminy. Dia niantso andro fifadikanina izy ka nametraka ny Nabota teo anatrehan'ny olona. Ary niditra ilay roalahy tena ratsy fanahy ka nipetraka teo anatrehany. Dia niampangany Nabota teo anatrehan'ny olona ireo ka nanao hoe, "Ny teny ratsy an'Andriamanitra sy ny mpanjaka Nabota, ary nentin'ny olona nivoaka teny ivelan'ny tanàna Nabota dia notorahany vato ka maty." Dia naniraka tany amin'i Jezebela izy ireo ka nanao hoe, "Efa notorahambato Nabota ka maty." Ary rehefa haren'i Jezebela fa voatorabato Nabota ka maty, dia hoy izy tamin'ny Ahaba, "Mitsangana ka alao anao ny tany mboaloboky Nabota Jezirelita, izay tsy fonoana mihidy taminao, fa tsy velona intsony Nabota fa efa maty." Ary rehefa reny Ahaba fa efa maty Nabota, dia niainga izy ka nidina nankany amin'ny tany mboaloboky Nabota Jezirelita mba haka ny tany ho azy. Ary ny tenin'i Jehovah tonga tamin'ny Elia Tisbita ka nanao hoe, "Miangà ka midina ihaona amin'ny Ahaba mpanjakan'ny Israely izay ao Samaria. Indro ao amin'ny tany mboaloboky Nabota izy, fa lasa nankao izy mba haka ny tany ho azy." Omitenena aminy hoe, "Izao no lazain'i Jehovah, efa namono va ianao ka efa naka ho anao koa? Ary ianao dia hiteny aminy hoe, 'Izao no lazain'i Jehovah, ao amin'ny tany izay nilelafan'ny alikan'ny rano Nabota no ilelafan'ny alikan'ny ranao dia ny ranao tokoa.'" Ary hoy Ahaba tamin'ny Elia, "Azonao va ary ilay fahavaloko?" Ary Elia namaly hoe, "Azoko ianao, satria ianao efa nivaro tena anao izay ratsy eo imason'i Jehovah. Indro ahatonga loza aminao aho ka handringana ny taranakao, ary ho fongotra ny lehilahy rehetra amin'ny taranak'i Ahaba, na ny voaazona na ny afaka amin'ny Israely. Ary ny taranaka ao, ataoko tahaka ny taranaka Jeroboama zanaky Nebata, sy tahaka ny taranaka Basa zanaky Aya, noho ny nampirehetanao ny fahatezerako sy ny nampanontanao ny Israely. Ary ny amin'ny Jezebela koa dia nolazain'i Jehovah hoe ny alika hihinana ny Jezebela eny ivelan'ny mandany Jezirela, izay tamingany ahaba maty ao an-tanàna dia hohaniny alika, ary izay tamingany maty any an-tsaha kosa dia hohani ny voromanidina. Fa tsy nisy tahaka ny ahaba izay nivaro tena anao izay ratsy eo mason'i Jehovah, satria nampirisihan'i Jezebela vadiny izy. Ary izy nanao vetaveta loatra tamin'ny nanarahan'ny sampy, dia tahak'izay rehetra nataony Amorita izay noroahan'i Jehovah teo anoloan'ny zanak' Israely. Ary rehefa reny Ahaba izany teny izany, dia nandritra ny fitafiana izy ka nitafy lamba fisaonana nataony manolo-koditra sady nifady hanina sy nandry tamin'ny lamba fisaonana ary nijorehitra teny am-pandehanana. Ary ny tenin'i Jehovah tonga tamin'ny Elitisibita ka nanao hoe, hitanao va ny nanetreny Ahaba tena teo anatrehako? Satria nanetry tena teo anatrehako izy dia tsy hahatonga loza aminy aho amin'ny androny, fa any amin'ny androny zanany vao hahatonga loza amin'ny taranany aho.